Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Ekonomistët thonë se hyrja në borxh publik mund ta nxjerrë Kosovën nga kriza e nxitur prej pandemisë. Kreu i Maqedonisë Veriut Sevo Pendarovski synon rigjykim për sulmuesit të parlamentit më 2017. Për kutullo materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e ekonomisë thonë se Kosova ka hapësirë për huadh dhe duhet ta bëjë një gjë të tillë për të tejkaluar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Sipas tyre, niveli i bruto produktit vendor është kthyer në nivelet e vitit 2018, çka përbën kthim mbrapa. Edhe sipas Bankës Botërore, kthimi i Kosovës në nivele para pandemisë do të mund bëhet vetëm në 2022. Raporti Luljeta Krasniqit.
Hyrja në borxh publik konsiderohet nga ekspertët fushës së ekonomisë vetmia mundësi për dalje nga kriza ekonomike në të cilën është futur Kosova gjatë kohës së pandemisë me COVID-19. Ekonomia e Kosovës ka shënuar rënje deri në 4% gjatë vitit 2020 sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Hake Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelin e vitit 2018. Sipas tij, brutoprodukti vendor nuk është 7 miliard euro, por 6.5 miliard, që është kthim mbrapa. Për një rikthim të ekonomisë në nivelet e para pandemisë, shton Shatri, do të ishin të mjaftueshme rreth 1.5 miliard euro.
Se ku sigurohen këto bjete, pej burimeve tanake është shtijer sepse potenciali aftësia akumuluese ekonomisë tonë është e ëlt, nuk ka mundësi na mundë me nda për bugjetet të konzertë 800 milion për investime, për jo ma shumë, shë që me qenë se ka hapsin, për marrje të borxheve ose ngarkesën e ekonomisë me borxhe të jashtme, po edhe të mbrojtshme, ka hapsinë, aty duhet të orientu.
Shatri thotë se futja në çfarëdo borxhi publik duhet të bëhet me një program të mirëfillt i cili do të arsyetonte para institucioneve financiare kërkesën për hua. Masat qeveritare për adresimin e krizës shkaktuar nga pandemia COVID-19 kanë ndikuar edhe në rritjen e borxhit publik. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, borxhi publik ka arritur në vlerën e 1.5 miliard euro. Si përqindje bruto produktit vendor, borxhi publik arriti në 21.8% nga 17.5% në dhjetor të vitit 2019. Rikthimi ekonomisë në nivellet e para pandemisë, edhe sipas Bankës Botërore, kërkon vite. Banka Botërore në raportin e fundit të publikuar në muajin prill vënë pas se ekonomia e Kosovës në nivellet e para pandemisë rikthehet më 2022. Por sipas analizave që Alianca Kosovare biznesit ka bërë gjatë kësaj kohë ekonomisë në Kosovë, thuhet se janë krijuar dëme të mëdha në ekonominë dhe se rimkëmbja kërkon minimumin 3 vite. Kryetari i kësaj ode ekonomike në Kosovë, Agim Shahini, thotë se vetëm një mënyrë për rimkëmbje është hyrja në borxhe publike, por që edhe për këtë kërkohen projekte zhvillimore.
Gjasat për të kthyer në ekonominë e vitit 2019 janë të vogla me trendin i cili po shkon drejt rinëkëmbjes së ekonomisë, në mungesë të fondeve, në mungesë të gatishmërisë së institucioneve shtetënore të Kosovës dhe nëse ky trend do të shkon edhe më tutje, ekonomia e vendit tonë do t'i duan së paku edhe 3 vite që të kthehem në gjendjen
Viti 2019, i cili shënon vitin para pandemisë, ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila vlerësohet se ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar problemin e rreth 30% të papunësisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, thonë se kohëve të fundit, për shkak të pandemisë, janë rritur rastet e dhunës brenda familjeve aty ku ka persona që konsumojnë substanca narkotike. Vetë një person që ka konsumuar drogë, tregon për Radion Evropa e Lirë se për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, ka probleme në marrjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Arjani, emër i vendosur nga radioaksia, ka më shumë se 10 vjet që ka filluar të përdorë substanca narkotike. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se brenda në Kosovë deri tash ka përdorur disa lloje të drogave.
Po se kreti kom përdorur, çao di që ekziston drogë kom përdorur. Për momentin jam tash në droga, nuk jam vetëm në dosh në to.
Ariani, i cili është mbi moshën 30 vjeçare, tregon se për shkak të situatës së krijuar nga pandemia ka probleme në marrjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike. Për shkak të përdorimit për një periudhë të gjatë të drogave që injektohen në vena, ai ka nevojë për shërbime dhe trajtime në spital.
Me shpresë kur të merë, i lëndon vejrën atë, i lëndon muskujt, i lëndon avdhen që këto senet, edhe të është për shamull të jenë mas një kohë, shkën të e baja dë vetën, u gëtën, prishin vejrën atë.
Pandemia COVID-19 si pas Arianit kanë zitur edhe më shumë për dorimin e drogës. Si pas ti sot në Kosovë, nuk është të vështirë të gjenden lënd narkotike. Në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në thellësi qendrës, Safet Blakaj thotë se numri i përgjithshëm i personave të cilët konsumojnë substanca narkotike është mbi 30.000 në gjithë vendin.
Numri i përgjithshëm që përdorin drogë është 30.000 më tepër. Në këtë relacion sillet, mirë po, përdorues problematik drogës, pra ata që janë të varur, që kanë problem pse përdorin drogë, që janë konflikt me ligjin, është dikon prej 5.000 deri në 7.000. Ne kemi të regjistruar 2700.
Blakaj thot se nuk ka të dhënat e sakta nëse ka rritje të numrit të përdoruesve të drogave në Kosovë, por sipas tij, në vend ka rritje të rasteve të dhunës në familje nga përdoruesit si dhe nga familjarët.
Ne kemi identifikuar që ka ndodhur raste të dhunës në familje, edhe kjo dhunë në familje është e dy drejtimshme, pra herë përdorues të drogave kanë bërë dhunë ndaj anëtarëve të familje dhe presion të ndryshme, por ka pas po ashtu edhe dhunë e familjarëve ndaj përdoruesve të drogave. Kjo është fenomeni që dallon dhunën familje aty ku ka përdorues të drogave.
Në Kosovë nuk ka një qendër shtetërore për rehabilitimin e personave që kanë krijuar varësi nga substancat narkotike. Në qendrën klinike universitare, në klinikën psikiatrike, ofrohen disa shërbime për këta persona dhe kanë të drejtë të qëndrojnë për disa ditë. Drejtori i kësaj klinike, Shaban Mecinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë vrehet një numër më i madh i personave që kërkojnë shërbime shëndetësore psikiatrike.
E dim që është rrit numri i personave të cilët janë me angst, janë me depresion, e të cilët disa prej tyre do të përdoren në substancat të ndryshme narkotike në rrugë të parë të grupit të kanabinoideve, duke menduar se ta menaxhojnë më mirë sendën e angstit për shkak të pandemisë.
Sipas kodit penal të Kosovës, është e kundërlishme që qytetarët të blejnë, posedojnë apo shpërndajnë substanca narkotike. Policia e Kosovës tha se në vitin 2020 janë iniciuar gjithsej 1005 raste dhe janë arrestuar 1144 persona dhe janë përcjell 714 kallëzime penale ndaj 938 të dyshuarve për trafikim, posedim dhe kultivim të drogës. Policia tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm në pjesën e parë të këtij viti është konfiskuar rreth 2 kg heroin, 64 kg marijuanë dhe sasitë tjera më të vogla të llojeve të drogave të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kreu i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski synon rigjykimin e të dënuarve për dhunën e përgjakshme 4 vjet më parë në kuvendin e këtij shteti. Për veprën penale terrorizëm, 16 persona ishin dënuar me 211 vjet burgim, por presidenti Pendarovski ka thënë se ata nuk ishin terrorist. Partitë tjera maqedonase nuk e kundërshtojnë propozimin për rigjykim, por opozita shqiptare po. Qëndrime të ndryshme ka edhe në mes të ekspertëve juridik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Një deklaratë e presidentit të Republikës së Stevo Pendarovski mbi mundësinë e një rigjykimi për të dënuarit për dhunën në kuvend më 27 prill të vitit 2017 ka shkaktuar polemika në skenën politike, por edhe ndarje në qendrime mes ekspertëve juridik nëse duhet ose jo të ketë rigjykim apo rikualifikim të veprës. Për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues janë dënuar 16 persona me 211 vjet burg, ndërsa në rrjedh është procesi gjyqësor për organizatorët e ngjarjes së dhunshme. Ngjarja kishte ndodhur pas zgjedhjes së kryetarit të ri të kuvendit, Tala Xhaferi, që njëherë shënonte edhe fillimin e ndërrimit të pushtetit në Maqedoninë e Veriut, që atko drejtoi nga ishe kryeministri Nikola Gruevski. Njerëzit që ishin futur në kuvend nuk janë terroristë, këtë e them pas konsultimeve të gjëra që kam realizuar me ekspertë të ndryshëm, kishte deklaruar presidenti Pendarovski në një intervistë televizive. Ndërsa të premten, për këtë ka biseduar edhe me liderin e opozitës Hristian Mickovski. Kryetari i VMRO-DPMNE-s opozitare paraprakisht ka biseduar edhe me kryeministrin Zoran Zaev, ku mes tjerash kanë diskutuar edhe për 27 prillin. Lideri i opozitës shqiptare Ziadin Sela, i cili edhe i kishte pësuar më së rëndin nga dhuna që kishin ushtruar protestuesit ndaj tij pas pushtimit të kuvendit, në katërvjetorin e ngjarjes së dhunshme kishte paralajmëruar se Zaev Mickovski dhe kryetari i BD-s Ali Ahmeti po përgatisin sipas tij amnistimin e terroristëve të 27 prillit. Qebir Avziu, profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ngjarjet në kuvend nuk mund të kualifikohen ndryshe përveç se si vepër terroriste.
Sipas të gjitha analizave të provave lidhur me 27 prillin, po është e qartë se kualifikimi ligjor për veprën penale është kësnimi terrorist i rendit kushtetuese dhe kjo nuk mund të ndryshohet. Sepse dihet qartë se mënyra se si ndodhi 27 prilli ishte planifikuar, ishte organizuar, mandej tash tullën edhe prova qera që tregojnë qartë se kam pasur për qëllim privimin nga jeta të disa personave që kanë pesh në këtë shoqëri. Kështu që kjo është pastër akt terrorist dhe nuk mund të ndryshohet.
Sot Avziu, ai vlerëson se nisma e presidentit të Stevo Pendarovski është në kundërshtim me kushtetutën dhe paraqet përzierje në pavarësinë e gjyqësorit.
Dhe në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti nuk ka funksione të kësaj natyre. Presidenti nuk mund të hijë në çështjen e gjyqësorit dhe në çdo vend demokratik, presidenti duhet me përkushtim të respektojë vendimin e gjykatës.
Thotë profesori Qeber Avziu, por ndryshe nga i vlerëson njohësi i çështjeve juridike avokati Zvonko Davidovic. Sipas tij, natën e 27 prillit të kishte vepër penale, por sa jo nuk mund të kualifikohet si vepër terroriste.
Krivični deo imaš ta večer, zato što ni tu jedan mig, prvo nemaše terorističko zagrozumje, zato što ni jedan mig obvinitelstvo të...
Vepër penale kishte atë mbrëmje të 27 prillit, por konsideroi se në asnjë moment nuk kishte rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Prokuroria në asnjë moment nuk arriti të dëshmojë qëllimin kryesor të grupit që kishte hyrë në kuvend. Nuk arriti të dëshmojë nëse qëllimi i tyre ishte pushtimi i kuvendit që paraqet rrezikim të rendit kushtetues. Kryetari i ri i kuvendit që ishte zgjedhur Talat Xhaferi dhe ishe kryetari i kuvendit të Trajko Veljanovski, për asnjë moment nuk ishin rrezikuar. Kishte tre grupe të qytetarëve që ishin futur në kuvend dhe asnjëri nuk ishte lidhje me së veti që po ashtu flet se nuk kishte organizim terrorist. Thotë njohësi i çështjeve juridike avokatit Zvonko Davidovic. Ai konsideron se dënimet e shqiptuara për pjesëmarrësit në dhunën në kuvend nuk janë reale pasi ka persona që për ngjarjen e njëjtë janë amnistuar, sikur që ka të tjerë të cilët janë dënuar për veprën penale dhunë apo tentim vrasjeje, siç ishte ajo në rastin e deputetit Ziadin Sela.
Sudstvo to je ispolitizirano, je zarobeno. Duri ima jedan klientelistički odnos.
Gjyqësori këtu është i politizuar, është i kapur, ka sjellje klientaliste, shumë njerëz u gjykuan me dënime shumë të rënda. Për veprën e njëjtë të kryer të njëjtën ditë në të njëjtën vend janë shqiptuar dënime të ndryshme. Disa janë liruar nga ndjekja, disa janë dënuar për pengim të personit të autorizuar, disa për dhunë, disa për prishje të rendit dhe qetësisë. Por gjithashtu më duhet të them se këta u dënuan për terrorizëm ende pa u dënuar organizatorët e aktit. Ende nuk dihet se kush ishin dhe çfarë dëshironin, thotë Davidovic. Si organizator të ngjarjeve të dhunshme në kuvend dyshojnë ishe kryeministri Nikola Gruevski, ishe kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski si dhe ministra e zyrtar tjerë të lartë shtetror. Por procesi gjyqësor kundër tyre ende nuk ka një epilog konkret edhe 4 vjet nga ngjarjet të dhunshme. Ishe kryeministri Gruevski është i pakapshëm për organet e ndjekjes pas aratisjes në Hungari ku i është dhënë azili politik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirëse dëgjofshin.